Mňau.
Budeš mňoukat takhle?
Já budu mňoukat.
Super.
Nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s váma je Lucie a Radar.
Ahoj.
A dneska tady máme hosta, který je tak trochu náš podcastový kolega a taky to je spoluzakladatel a šéf nového biznesu v agentuře Boomerang. Je to Martin Vymětal, ahoj.
Ahoj Lucie, ahoj Radare, čau.
Čau.
Já tam ještě to úvodní představení doplním o větu, kterou máte u vás na vašich stránkách, protože se mi strašně líbí. A vy tam tvrdíte, že na první schůzce nás okouzlíš a na všech dalších ještě víc. Tak prosím.
No je to tak, a tohle je první schůzka, takže musíte se mnou udělat další podcast, abyste viděli ten progres v tom okouzlování.
Aha.
A ten je velký. Tak je většinou, jako ta tendence jako nahoru. To je.
Tak je potřeba nastavit ale nějakou baseline, že? Tak teď máš tu možnost.
Mám něco říct?
Bylo by to dobrý. To se tady od tebe čeká.
Záleží, co si myslíš, že je okouzlující, Martine.
Hele, co může být okouzlující o mně? Mohlo to možná být to, že jsem poslední rok se zabýval tím, že jsem obešel Českou republiku, kol dokola po hranici. To jsem normálně viděl, jak žijou normální lidi. Lidi mimo pražský kavárny, myslím, jo. Mimo moje přirozené prostředí, kde se vyskytuju.
Ano, řekl tady heterosexuál bílý středního věku.
Je to tak. Možná, že kdyby někdo ještě chtěl o mě vidět víc, tak si může pustit Středověk, podcast, který natáčíme s Petrem Márou a s Honzou Dobrovským a je o krizi středního věku. Mm. Dejme tomu.
My, než se pustíme do toho poznávání těch obyčejných lidí.
Myslím, do té krize středního věku.
To přijde taky. Mimochodem, po jaký době jsi měl jako tu čest se potkat s obyčejnými lidmi?
No, hned první den v Aši.
Ale po jaký době jako od toho posledního kontaktu?
Jo, tak hele, předtím 2 roky jsem tak se nepotkal s normálníma lidma. Mm-hmm. To jsem vždycky jenom tím autem měl někam, kde jsou ta bublina moje, pak jsem autem měl zase někam, kde je další moje bublina, takže jsem se pohybal jenom mezi bublifukama.
Mm-hmm. Dobře, tak to se necháme za chviličku, ale já bych to teďka vykopla historku, kterou se nám tady slíbili ještě mimo záznam. Protože ty máš kamaráda, který přefik holku, kterou nepřefik George Clooney.
Je to tak, zdravím Patrika. Jak tomu vlastně došlo, že jo? No hele, Patrik je můj kamarád, jehož příjmení určitě neřeknu, který absolvoval několik kurzů na to, jak se balej ženský, což je americká specialita a dostala se i sem. Kdo třeba viděl film Magnolie, tak Tom Cruise tam přece hrál takovýho chlápka, který cvičil ostatní chlápky v tom, aby uměli balit ženský. A tenhle ten Patrik to absolvoval a zbalil nějakou holku v baru. Vyvíjelo se to dobře, měli spolu nějaký vztah, krátkej, ale měli. A ona mu právě vyprávěla, že potkala George Clooneyho někde na právě jezeře Como. A George Clooney ji pozval ke stolu. Byla tam taková skupina lidí, skupina holek a pak všichni jeli do té vily George Clooneyho. A George Clooney jí uložil, nic po ní nechtěl, ona spala nebo tak byla v posteli a najednou klepy klep na dveře.
Ano.
Vstupte George Clooney a George Clooney, jestli není zima.
Co měla sobě George Clooney, víme.
To bohužel takhle ty detaily, bohužel úplně nevím, pikantní. A ona, že ne, že jí není zima, tak on prý nechal bej. Za dalších pár minut klepy klep, jestli jí opravdu není zima.
Ty vole.
A ona, že jí opravdu není zima a pak už spala celou noc. Mm-hmm. Takže George Clooney je gentleman.
Hmm. To je hezký.
Že jo?
Ale myslím, že zajímá ten tvůj kámoš teda, který dokázal to, co George ne. On se toho kurzu balícího zúčastnil tady v Čechách nebo někde
jinde? Tady v Čechách to absolvoval. Aha,
já jsem úplně fascinovaný, protože jsem si, jako, nikdy bych neřekl, že to fakt funguje.
No a víš, jako na
jakou hlášku? Víš, co to bylo za kurz, jen tak jakoby...
Hele, pak se nějak jako domluvíme, jako kde jsou ty linky a tak dále na internetu, ale určitě to najdeš. Hele, nevím, na jakou hlášku to bylo, to vůbec ne. Ono je to taková jenom ta barová historka, jo, protože určitě... George Clooney se prostě tý holce nelíbil a tenhle můj kamarád se tý holce prostě líbil. To je celý, že jo?
Počkej, objektivně tvůj kamarád, teda je tvůj kamarád objektivně hezčí než George Clooney?
Hele, já bych řekl, že jo.
Tak
dobrý, takhle, každopádně je mladší, což může taky hrát určitou roli.
To se nemyslím, my nejsme takhle povrchní.
Ne, jo. Okay.
Co nemáš mladšího přítele nahoru?
Mám. A to právě jenom dokazuje, že nejsem povrchní. Že to nemůžeš jako tady propálit.
No takhle.
My jsme spolu teprve zase chodit, takže...
Dobře, to ještě není veřejná věc, jo?
No, bude za chvilku.
V Reelsech.
Dobře, takže
by se... Verentě, už to je veřejná věc.
Okay.
Děkuju.
Takhle jsem se jako ozdobil a zaštítil jsem se kamarádem, co to dokázal. Já jsem ten kurz neabsolvoval, takže nevím.
A ty si nemáš takovou nějakou podobnou zkušenost? Ty jsi šťastně ženatý dlouho.
28 let.
Takže třeba před 30 lety...
Před 30 lety mi bylo 17, takže jsem úplně ještě nebyl v tom úplně dobrý.
Dobře, tak ale aspoň jako je o tebe hezký.
To jsem smělý, ale ne dobrý.
Že se takhle pochlubíš kamarádovým peřím.
Takže Patriku, už to dávám asi po desátý někde k dobru, tak tě moc zdravím.
Mě by hrozně zajímala teda Paprikova. Patrikova totožnost. Třeba to nějaký náš zvídavý posluchač vypátrá a Patrik bude určitě šťastný, že o něm takhle hezky mluví.
Zvlášť, že ona bude šťastná.
Dobře, tak jo.
To se stalo hrozně dávno.
Jak moc hrozně?
A 28 a půl roku.
No počkej, tak to ale znamená, že mu... George Clooney ještě neměl šediny, což by
George Clooney byl šedivý od začátku.
Se narodil šedivý, ne?
No nebyl.
On se šedivil z pohotovosti.
No a tam právě byl ještě...
Tam byl ještě černovlasý.
Tam byl černovlasý.
No a to bude tak 28 let, ne?
To já nevím.
A ty jsi George Clooney nebo Brad Pitt?
No Brad Pitt.
Brad Pitt, jo. Tak okay, tak myslím, že holky se dělí na dva základní typy.
A ty?
Já... A saky ten Brad Pitt.
Ty je dobrý prostě.
Je prostě dobrý, ale on je takovej víc jako, takovej uvolněný mi přijde. Mm. Ten Clooney je trošku takovej svázaný gentleman, ok, ale Brad Pitt mi přijde, že je prostě jako super chlapík.
Takový špinavý jako prostě.
No ale super chlapík, no, takový no. Jako, se kterým bys šel do hospody. S Clooney bych do hospody nešel. Mm. Neměl bych tu chuť. Nebylo
tom
by
ti vzal nějaký Nespresso, že jo, zvedl by malíček u toho a to je takový, bych byla potom.
Ale bych já mohl jako volit s kým, tak asi Fassbendera.
Jo. Přijde ten, co hrál Jobse?
Mm-hmm. Například.
Ten je dobrý.
Jako je přísnej, víš, ten má v sobě takovou jako nedostupnost, ten se mi jako fakt líbí.
To je jako tvůj nejulíbenější chlap, nebo man crush nějaký.
No, ten se mi jako nejvíc líbí jako chlap.
Mm-hmm. Vidíš, to je zajímavý zjištění. A ženská?
Ženská, kromě mojí ženy?
A samozřejmě.
Tak kromě mojí ženy bych asi třeba na kávu zašel ze Salmou Hayek.
Aha.
To bych řekl, že jo. To je taková dobrá milvka.
Hezký. Mně se to líbí tady ty choices. Dobře, jdeme na ty normální lidi. Teda jako když, jestli máš nějaký zážitek se Salmou Hayek, klidně ho můžeš dát.
Nemám, nepotkal jsem ještě.
Ještě ne?
Ještě ne.
Tak možná v tom dalším díle podcastu ještě pozvám znovu.
Příští rok, až půjdu do Ameriky, tak třeba.
Aha, dobře, tak bereme to jako příslib.
Závazek.
A teď se pojďme podívat tady do toho pohraničí. Jak ty jsi to teda měl? Ty jsi obcházel vyloženě hranice, jsi vytyčil?
Hele, ta cesta, kterou jsem šel z většiny, se jmenuje Via Čechia. Ale existují dvě cesty, které jsou okolo České republiky. Jedna se jmenuje Stezka Českem a jedna se jmenuje Via Čechia. Částečně se kryjou, částečně jdou jinudy a částečně i ty, když jdeš, tak jdeš prostě občas jako někudy. To nesleduješ na 100%. Ty cesty jsou dokonce konkurenční, mám pocit, protože jedna vznikla nějak spontánně a ta je považovaná za takovou jako pravější. A ta druhá vznikla a je marketingově úspěšnější, takže ta je považována takovou jako trochu jako blbější cestu. Jo. A dokonce jsem potkal i jeden hotel, kde se mě jako zeptali, jakou tu cestu jdu. A když jsem neodpověděl tu správnou, já jsem šel tu v Čechy, tu komerčnější, což je znak mýho života celkově, tak jako mi řekli, my pomáháme jenom těm, co jdou tu stezku Českem. Tak jsem zjistil, že existuje jako rivalita mezi těma dvěma cestama. A myslím, že to téma rivality mezi lidma, co chodí dlouhý tresty, si můžeme pak někdy později říct a je fakt směšný. Protože určitě jako vaše komunita má určitý jako typy lidí, který se vlastně navzájem hejtějí, tak i ty lidi, co chodí dlouhý trasy, tak jsou rozdělení do nějakých jako tří skupin, které jsou ortodoxní a každá má nějaký znaky vnější i vnitřní a trošičku pohrdá těma ostatníma, jo. Takže jako zdravíš jenom ty, kteří jsou tvoji na té cestě a ty, co nejsou tvoji, tak jako taky pozdravíš, ale myslíš si o nich něco jiného. Takže já jsem šel tu Viu Čechiu, začal jsem v Aši, šel jsem po severní vlastně části hranicích republiky, nekopíral jsem ji ve 100%, ale zhruba takhle. Došel jsem do Bukovce, což je nejvýchodnější vesnice vlastně na hranicích se Slovenskem. Pustil jsem se po hranicích se Slovenskem dolů, až do někam do Mikulova na Moravu. Pak jdeš takovou tu rovinu českou, takový to český Toskánsko, dostane se někam jako Vranovská přehrada a tak dále. A pak dojdeš už zase zpátky do českého lesa, takže už jsi v nějakých horách v lese, jdeš Novohradskýma horama, českým lesem a zase nahoru dojdeš do Aše. A tenhle ten okruh okolo republiky má. Hele, záleží, kudy jdeš, ale zhruba 2 až 2,5 tisíce kilometrů, 2300 kilometrů je nějaký jako průměr, kudy můžeš jít.
Jak jsi šel dlouho?
Hele, Já jsem šel docela podle těch etap, podle těch tras, takže jsem to nějak nehrotil. Nejsem člověk, co by dokázal ujít třeba 70 kiláků za den a jsou takový lidi, co to fakt chodí. A chodil jsem průměrně těch jako 30 za den. Měl jsem i nějaký takzvaný zero days, to znamená, nikdy neujdeš nic. Vždycky jsem se našel nějaký super hotel s nějakým super wellness. Tam jsem se ubytoval, jeden den jsem zase hrál Pražáka, pak jsem šel dál. A ušel jsem to dohromady za 82 dní. Ale já jsem 82 dní nešel. Já jsem šel třeba nějakých jako 67, 69 a těch 10 dnů ti připadá na cestu, na nějaký odpočinek, na nějakou trasu, kde třeba ujdeš jenom 10-12 kiláků, protože nemáš nikde jinde ubytování a nemůžeš ujít těch 30 a tak dále. Takže zhruba nějaký jako 2 měsíce.
Hmm. A tohle, jak si to mám představit? Tohle celý je rozplánovaný dopředu, máš zabukovaný všechno dopředu nebo to jako řešíš za běhu?
Je to docela logistický oříšek. Vlastně ta logistika je rozhodně těžší, než to ujít. Hmm. Protože ujít to není těžký, to ujde každý. Vždycky se někdo zeptá, jako jak mám na to trénovat, nebo jak mám jako se připravit, tak já říkám, no nějak, jako tak jestli jsi byl na výletě, tak ujdeš jako 40 výletů po sobě, nebo 80 výletů po sobě. Ono to jako není úplně pravda, protože s každým tím dnem, co jdeš, tak je to těžší a těžší a tělo je vyčerpanější a vyčerpanější. Ale ta logistika je nejtěžší. Když jdeš vyu Čechiu nebo stezku Českem, tak si to prostě nahraješ do aplikace a jdeš podle šipky. Takže nemusíš se jako úplně zabývat tím, kudy jdeš. To je fajn. Ale ubytování v Čechách jako...
No jen to řekni.
Ubytování v Čechách není úplně jako fajn, nebo není úplně takový, jako jak je Pražák zvyklý. Takže jako na Booking.comu úplně nejsou jako všechny věci, které máš v pohraničích, protože vůbec tyhle systémy třeba nepoužívají. Mm-hmm. Takže jako dohledáváš na mapách, někam voláš telefonem, obecně hotely nechtějí jako moc brát, nebo penziony, to je jedno, nechtějí moc brát lidi na jednu noc. Mm-hmm. Že mají pocit, že jako budu muset po nich za jednu noc zase prát, že se jim to jako nevyplatí. Takže jsem jako musel docela jako usmlouvat, že jim třeba dám víc peněz nebo něco takového, nebo jsem třeba někde ubytoval na dvě noci a zůstal jsem jenom jednu noc. Jo. Toto ubytování bylo tak levný, že jsem se mohl jako dovolit klidně dvě noci a tu jednu tam prostě nebejt, ale oni by mě na jednu nevzali. Takže řekl bych, že polovina je Booking.com, polovina je, že si to dohledáš prostě na mapě na mapách.cz a zavoláš tam a s někým se dohaduješ. Takže zhruba tak.
No. Počkej, měl jsi to teda všechno dopředu zabukovaný? Nebo
ale jsi... já jsem před sebou tlačil 3-4 dny.
Okay, okay.
Takový to jako, že 3-4 dny je ten buffer, ta rezerva, a vždycky jsem někam přišel, jak jsem zarezervoval další jako čtvrtý den a tím jsem furt věděl, že to mám před sebou a že nejsem odkázaný na nějaký spaní v přírodě, protože na to ještě zralý nejsem.
No počkej, a všechny noci si teda strávil někde jako se střechou?
Hele, první polovinu jsem si nesl spacák, stan a všechno a nespal jsem ani jednou venku. Mm-hmm. A druhou polovinu jsem si řekl, hele, to už asi nemá jako smysl, jak jsi to nesl, tak jsem to normálně dal domů a šel jsem jenom bez pacáku a bez toho. Nebyl jsem na to ještě zralej. Byla to moje první velká cesta a řekl jsem si, že ta zátěž toho, že to neznám a ty kilometry mi jako stačí jako nějaká zkouška, že k tomu ještě nepřidám spaní v lese. Hmm. Protože já se docela v lese bojím večer. Nevím, jak teda vy.
Já jsem dlouho v lese teda večer nespala.
Jako, ale spát sám v lese, jako mě prostě to jako není... Možná bych to zvládl, hele, určitě bych to zvládl, ale příjemný pocit by to pro mě nebyl. A spousta lidí říká, že se vlastně bojí v lese, zvuky, neznáš to, jsi městský člověk. Navíc tam můžou být mimozemšťani, ty můžou odnést. A to, z toho já se jako bojím každopádně. takže jsem to jako nedělal. No. Ale teď se chystám příští rok na dlouhou cestu a tam už chci jet přírodu klasika.
Mm-hmm. Tomu se ještě dostaneme. Ale ty jsi říkal, že to byla tvoje první velká cesta. To není úplně pravda, ne? Ty jsi předtím absolvoval nějaký...
Ale nějaký takový jako 5-10 dnů, jo. To není dlouhá cesta. To seš furt jako na výletě.
Okay.
Když seš jako 3 a více týdnů, tak mám pocit, že i ten psychický mindset se ti změní. Že to nebereš jako výlet. Že najednou se dostaneš mimo lidi, mimo kontakty a... seš víc v sobě. Já to šel sám, já to nešel s nikým a těch 14 dnů jsem vždycky šel s někým, v nějaký partě nebo s mojí ženou a to je prostě jiný. To se vůbec nesoustředíš tolik na cestu a na sebe, ale spíš na to povídání a na ty zážitky, ale takhle se dostaneš do takřka meditativního stavu.
A odstřihl jsi se i jako od telefonu,
ne,
od internetu?
Vůbec ne. Hele, ono samozřejmě je hezký vidět to trailování jenom po takový ty jako filozoficko-zenový stránce, že se jako vyzenuješ, teď seš v té přírodě, teď jako s ní splyneš, ale ono se třeba taky nudíš, protože jsi prostě každý večer někde v 5-6 hotovej vlastně s tím chozením a teď jako co budeš další 3-4 hodiny dělat. Občas tě to štve, občas toho máš jako dost, takže já bych řekl jako, že je tak půl na půl, že polovina té cesty je fakt hezká, že zažíváš fajn stavy v sobě, nějaká chemie ti prostě koluje, nějaký endorfiny a podobný koktejl. A polovina tě vlastně mňau, sere. Jo, že
takhle to nefunguje
jako
s tím mňukáním, ale...
Takže jsem měl iPada a myslím, že rozhodně můj screen time na iPadu byl jako největší za posledních několik, třeba 10 let, protože jsem třeba každý den 2-3 hodiny na tom iPadu prostě strávil večer.
A čet knížky nebo si hrál Candy Crush?
Já jsem četl filozofické knížky a vzdělával jsem se právě v tomhle svém. Hele, takže filmy, pornografie, Facebook, Instagram a maily z práce.
Jo, takže
takový klasický mix.
Takový ten klasický iPad, chápu.
Otevíráš si Pornhub na anonymním okně, nebo ne?
No jasně, že jo.
Fakt?
No,
i na svém vlastním osobním iPadu?
No, proč to dělám, viď?
No, to mi přijde.
Jo, já vím, proč to dělám. Víš, proč to děláš? Protože když prezentuju pak u klientů nějakou práci, tak bych hrozně rád třeba hledal stránku, co začíná třeba slovem X nebo Y. A aby mi tam nenaskočila jiná adresa než ci. Takže já jdu v anonymním režimu. No.
A to ses naučil tou tvrdou cestou tohle, nebo? Nebo jsi byl prozíravý?
Hele, anonymní režim jsem objevil, myslím, že hned jako uvedli.
OK.
Mě to všechno docela fajn věc.
Já teda odskočím na chvíli od toho porna jenom.
Ano, ale jenom odskočím.
A jenom na chvilku, se zase vrátíme určitě. Ty jsi z Prahy původem.
Jo, já jsem se narodil v Praze.
OK, protože já jsem měl teďka takovou podobnou zkušenost, ne tak úplně stejnou jako ty, ale takovou jako letní. A já jsem teda z Liberce původem, jo, a tam se vlastně nedá dělat nic moc jiného, než chodit do té přírody, takže já jsem strávil prostě celý dětství někde v přírodě a dělali jsme oheň a tak. A já jsem se pak přestěhoval do té Prahy a tam mě tady jako strašně institucionalizovala, jo? Že jsem na tyhle všechny věci zapomněl asi na 17 let nebo na jak dlouhou dobu. A já jsem si ten návrat k těm svým kořenům jako strašně užil a ten jako kontakt s tou přírodou a to, že jsme, já nevím, vařili na ohni a podobně, tak mě zajímá jako, jaký vliv na tebe měla ta příroda, jestli vůbec nějaký teda.
Já jsem 100% Pražák, ale chodil jsem dlouho do turistického oddílu, tak tam jsou takový ty základy pro to chození v přírodě nebo spaní v přírodě, oheň, hry, kluci a tak dále. A můj táta mě vlastně celý život, celý dětství vodil do přírody, my jsme jako každý víkend někde vlastně byli na výletě. Takže vlastně přesně to bylo takový ta věc mezi třeba tím 5. a 17. rokem a pak jsem to na 20 let zapomněl, klasika, že jo, práce, rodina a tak dále. A teď, když vlastně mám 22-letýho syna, moje žena vlastně odjela na 2 roky do Afriky, takže jsem sám vlastně doma, tak jsem si na to nějak jako rozpomněl a řekl jsem si, hele, tohle bych mohl absolvovat. Hele, příroda je prostě magická. Já jsem se třeba na začátku bál, jestli to není jenom nějaký takový jako ego trip, ego sen. Koukneš se na divočinu, zříš Witherspoonovou, čteš nějaký věci o pacifických hřebenostech a říkáš si, je, to by bylo krásný. A já určitě tím, že jsem z reklamy a z komunikace, tak mám takovou občas tendenci jako si snít o sobě, jak by to asi bylo fajn, kdybych něco dělal. A ani to jako nedělám, jo? Ale všel by mi to takový skvělý, kdybych dělal tuhle věc, nebo takový byl a tak dále. A trochu už se znám, tak jsem si říkal, jestli tohle není jako další z mých jako egotripů, že bych vlastně jako chtěl mít ten zářez s tím trailem a tak dále. Tak jsem si řekl, hele, vyzkoušej to, nekomunikuj, nepostuj to, prostě buď hodně v sobě. A to se povedlo. A ten kontakt s přírodou je prostě skvělý. Ale já věřím, že je skvělý vlastně na té chemické úrovni. Protože to, co jsem zažíval já sám v přírodě, bych prostě přirovnal k vašemu oblíbenému tématu. To je tady taky hrozně často. A to je prostě jako nějaký drogový trip. Protože asi...
Co?
Vždycky tady nějaký LSD, takový věci, prostě to tady jednou za 3 díly to vždycky tady někdo zmíní, fakt mám pocit, jo? No.
To my jsme vždycky tak zdrogovaný, že se to ani nepamatuje.
Takže ono tě to, možná ta, hele, možná, že takový ty různý východní národy dělají takový ty fyzické věci mimo jiný, i proto, že se dostanou vlastně do nějakého stavu, že to ego jako přetlačíš tou únavou nebo tou jednotvárností, protože vem si, že jdeš, to jsi unavený, takže nějaký ten level té únavy tam je. Druhá věc je, že to je furt jednotvárný, takže je to takový až jako právě zenový, nebo není tam moc impulzu. Příroda ti nedává jako bohatost impulzu jako město, to není prostě ohňostroj Las Vegas, že jo? To je vlastně furt stejný. Krásný, ale stejný. I ty barvy jsou utlumenější, zvuky jsou utlumenější, je tam víc ticho. Takže rozhodně si myslím, že když tam seš nějakých třeba 80 dnů, že tě to jako přetlačí a nějakým způsobem se ti nastaví jinak balanc v tobě. A já věřím, že to je ten chemický balanc. A nejsem chemik, abych to dokázal říct, jako co to je endorfin, nebo testosteron, nebo který jakoby hormon štěstí to je. Ale každopádně se cítíš fakt, nebo já jsem se cítil tady jako fakt dobře, ale jako opravdu hodně dobře. Že jsem měl takovej pocit, jako že všechno bude fajn, že všechno je lehký, že všechno v životě zvládnu, že všichni svoje démony, který mám a který se mnou cvičejí, tak vlastně jako jsou zvládnutelný, jasný. No a pak jsem přijel do Prahy zpátky.
Tam přesně teda mířila moje následující otázka. Jo? Jaký bylo teda to vystřízlivění?
Jak rychlý?
Hele, to je fakt hodně rychlý. To je fakt jako, je to hodně nepříjemný. Já jsem tu cestu šel na dvakrát, to musím říct, rozdělil jsem ji na dvě poloviny. Jeden rok jsem šel první polovinu a druhý rok druhou polovinu, protože jsem nemusel vzít prostě 3 měsíce volno z práce, to nešlo. Takže měsíc a půl v letních měsících. A když jsem poprvý přišel, tak jsem týden zůstal doma a zapíral jsem se před prací, protože jsem vůbec nebyl jako schopen jít mezi lidi v podstatě. I když jsem řídil auto, tak jsem měl pocit, že je toho na mě jako hrozně moc těch impulzů, že jako co mám hlídat, semafory, značky, dopravu a tak dále. Lidi, hluk, město, fakt jsem jako na tom vůbec nebyl dobře a říkal jsem si, aha, takže jako z tohohle se musím vyhrabat. Tak jsem samozřejmě jako správný ten Pražák používal Google, našel jsem něco, čemu se říká post-trail depression, takže ty lidi, co to chodí, tak to znají, že nějakou jako chvilku trvá, než se zase zpátky vrátíš do té civilizace. A u druhých cest už tak nebylo. Tam už to bylo jako mnohem jednodušší. Takže evidentně ten první zážitek byl hodně silný, nebo víc jako se mnou zamíchal. Ten druhý zážitek už byl mnohem jednodušší v tom konci a popravdě i jako jednodušší v tý, ve všem, jako v chůzi, v tom, že najednou víš, že to ujdeš. Protože když jdeš poprvé, tak se bojíš, že to neujdeš. Já jsem jako měl reálně strach, že třeba se v polovině budu muset vrátit, protože mě budou třeba bolet kolena, nebo lejtka, nebo co, nebo že na to nemám. Teď zase říkáš si, ty blahno, to se jako nechci vrátit, jsem to všem rozhlásil, že to jako ujdu, tak nechci prostě v polovině přijet. Tak jsem říkal, tak přijdu, budu 14 dnů doma, nikomu to neřeknu. A pak prostě přijdu do práce, jsem to
už. Někde vůbec nemusí seděl doma PlayStation.
Hele, mám tady fotky, ale vzhledem tomu, že dělám v reklamní agentuře, jak ten Photoshop samozřejmě nějak umím ovládat. Takže to jsem se bál a druhá cesta byla mnohem snažší. Už najednou víš, že 40 kiláků jako není žádná porce, že když jdeš 7 ráno, tak v 8 večer přijdeš a máš za sebou těch 40 a jako dáš to a dáš to i druhý den. Bylo to třeba vidět hrozně na tom, že v té první trase jsem si rozplánoval po 7 dnech přestávky, kde jsem měl ten strach z té fyziky, té věci, z toho svý únavy. A pak jsem vlastně už jako je nemusel dělat a tu druhou už jsem šel jen s 3 dnama přestávek, protože zjistíš, že když jdeš průběžně a nehrotíš to, tak můžeš jít třeba jako 20 dnů za sebou a nepotřebuješ žádný den odpočinku.
Si člověk skoro jakoby klade otázku, kde je teda ta norma, jo? Jako myšleno z hlediska toho prostředí, jestli to je ta příroda anebo ta Praha, jakože narážím na ten, je to zajímavý, vlastně jakoby jsem o tom nikdy neslyšel, jak jsi říkal, že jsi byl...
Post-trail depression, ale no, myslím, že norma je příroda. Myslím si, že jo.
Je normálnější.
No proč je špatně, když přijdeš pak? To je divný, jako jo.
Jako není ti špatně, když přijdeš do Lesavy.
Když tam, tak ti špatně není. A když přijdeš zpátky po další době, tak ti prostě špatně je. Nebo hele, jak to má každý, jo. Ale jako já to cítil již na žaludku a fakt se mi jako nechtělo se mi jako čelit všem těm věcem, protože víš, že přijdeš a najednou x telefonátů, x jednání, x lidí a tak dále. Takže si myslím, že to pravý je v té přírodě.
Jak to, že ta volba padla zrovna na Čechy? Protože všichni chodí do Santiago samozřejmě.
Jasně.
Šel do Varnsdorfu.
Ty se nechtěli jít s Davem asi.
Lazar byl skvělý. Hele, Santiago mám k němu trošku odpor. Právě z tohohle důvodu. Mě to vlastně vadí na tom Instači, ty lidi. Mě vlastně nevadí ta cesta. Ta cesta je určitě krásná, ale za A úplně nemusím náboženství, i když jako víru určitě jako hodně řeším, ale náboženství to je jako vyřešený v mém případě. A mě to vadí, že vidím všechny ty holčičky na tom Instači, no, trošičku. Takže Čechy byly ta volba snadná. A ještě to byla volba toho, jsem říkal, já vlastně jako chci vidět Čechy a českou krajinu. A musím říct, že když se mě dneska někdo ptá, vlastně jako schrň to do jedné věty, nebo je největší zážitek, tak ten je, že vidíš Čechy. Protože když budeš jezdit po týdnech na dovolení na ty jednotlivý místa, tak nikdy z toho nezískáš takovej dojem vnitřní, jako když vlastně jdeš tou krajinou a ty zjistíš, jak se Krušný hory měnějí na Lužický hory a jak Brumovský výběžek prostě padá dolů a vidíš tu krajinu, jak se mění, ale hlavně vidíš lidi, jak se mění, vidíš, jak se mění sortiment v jednotách, vidíš, jak se mění hotely, vidíš, jak se mění restaurace, vidíš, jak se mění domy a nejenom jako vidíš, jak je v jakém kraji. A poznáš, že to jsou Sudety, kde jsou fakt jako vesnice, kde jsou deky ve oknech a každý člověk má nějaký postižení. Buď mu chybí zub, nebo kulhá, nebo je na jedno oko slepej a ty si říkáš wow, jako co to je tady.
To mi nikdy ani nepřišlo, jak jsem tam odsaď.
Ale já jsem trošku z jiných.
Tak koukni na svoji ruku.
Já mám zlomenou ruku.
Ne, z bohatších sudů.
Ale třeba ten Ašský výběžek a ty Krušný hory jsou fakt jako ďábelský. Aspoň ty místa, kudy jdeš, tak ti přijdou jak z nějaký jako amerického venkova, kde opravdu souloží sestřenice s bratrancem. Jako. A což samozřejmě lidi nepochválí. Ale pak třeba je krásný, že přijdeš na Moravu a najednou vidíš, že Morava, jdeš ve stejně zapadlý vesnici na Moravě jako v Čechách. To znamená stejné podmínky. Žádný zaměstnavatel na kraji světa a tak dále. A tam jsou všude posekaná tráva. Všechny banáky jsou omítnutý. A přijdeš do restaurace, tam ti dají vařený jídlo. Když jdeš jako v Broumovském výběžku nebo nahoře v Lužických horách, tak jsou všechny baráky, prostě mají opadanou omítku, chybí jim plot a v restauraci dostaneš buď smažák, anebo plněný bramborový knedlíky s uzeným masem a to je obojí jenom ohřátý novako. Tam se žeho nevaří, tam se jenom jako podává ohřátý jídlo. Takže jako rozdíly opravdu jsou, přijdeš na Moravu a najednou znova to jídlo jako poskočí o level vejš a i ty lidi poskočí o level vejš. A přijdeš do Novohradských hor a do Českého lesa a seš jako zpátky v pekle. Ve smyslu toho, jak tam ty lidi se mají, to jako není jako, ono to zní takhle jako týpek z Prahy kritizuje pohraničí, ale když víš, jak tam ty lidi žijou.
Já jsem z Chomutova, Martina, já jsem...
Chomutov, ta hlavní třída v Chomutově, ta je prostě neuvěřitelná. Jako. Já tam přijel poprvé v životě a říkal jsem, tohle náměstí ten panelák vpravo, doprostřed ty kole a vlevo ten, vlevo to hezký náměstí. V Chomutově jsem spal jeden večer.
Kde? Právě. Tam je podle mě tak dva hotely jsou tam možná.
Hele, já jsem si sám sebe jako překřtil jako nejzhyčkanější chodec, protože určitě jsem do toho jako dal dost peněz a dost jsem si jako dopřával. Většina lidí, který jdou a který potkáš, tak to jdou takovým tím pravým způsobem, že jako chtějí spát spocený ve stanu a chtějí si utírat lopuchem zadek. Já úplně takový typ nejsem zatím, třeba jednou se dopracuju, takže já jsem spal v nejlepším hotelu v Chomutově, co byl. Já jsem hrozně často na Booking.comu to řadil podle ceny jako sestupně, protože když prostě chceš spát v Chomutově, tak potřebuješ podle ceny sestupně, jo. A nejvyšší cena je třeba 630 korun za noc. A si říkáš, do pytle, 630, to je prostě hrozně málo, to bude peklo, jako jo. A v Chomutově na náměstí je krásný hotel.
Takže tam jsem byl spokojený.
Tam jsem byl velmi spokojený.
Výborně.
Sice tam byly jenom rusky, obsluha a recepce, ale v pravém rohu v Chomutově je pěkný hotel.
Já obdivuju teda tvůj paměť takhle, ty si pamatuješ takhle každý město, kde jsi spal. Aha. Fakt?
Hele, jak nemám na zeměpis a vždycky se mě lidi ptají, a šel jsi přes červenohorský sedlo a tak dále, a kde to je? No v Jeseníka, a tam je nejvyšší vrchol jaký? No Pradět. Tak to já si nepamatuju. Tak já, když zavřu oči, tak si pamatuju celou tu cestu, každou zatáčku, každou věc. A je třeba zajímavý, že když jsem šel tu druhou, kde jsem šel 3 dny stejnou trasu jako tu první, tak jsem se jakoby vracel částečně. Tak já jsem jako každou zatáčku a každý strom jsem měl v hlavě. A dělám teď to, takže pozor, když uvidíte auto černý, tak se bojte, že když jedu autem někam a můžu jet nějak tak jako volně, jsem si dala tolik pozor, tak si normálně promítám v hlavě ten trail a mám ho tam úplně nafilmovaný jak nic v životě. To je teda neuvěřitelný a myslím, že to je taky efekt toho, že se přepneš do úplně jiného. Když jsi byl v Kanadě teď, trávil jsi tam jako jiným způsobem čas a mně přijde, že ty vzpomínky jsou jako o 1000% silnější než vzpomínky, na co jsem dělal o víkendu teď nebo včera, co jsem dělal. Mám to celý, tu trasu mám v hlavě. Mm. Úplně.
Máte orientační smysl hodně teda podobný, to máte společný takový, ne? Jako
slucí. Počkej, ale já neběhám orientační běh.
Ty nás tak posloucháš, Martine. Zajímavý. Já se pamatuju podle hotelu, obchodu, Petra se, no.
Podle vináren.
Ne.
Teď jako by mě zajímalo, co jsi z toho jako odnes, jo? Že teď říkáš teda jako dobrý, byl to nějaký silný zážitek a teď si teda uvědomuješ, že možná ta norma v té Praze není tak úplně norma, tak máš nevím, pořídil si skytku třeba domů, nebo víš, jako něco, nějaký kousek
přírody. Martin plije.
Já mám zahradu a já jsem zahradní krát, takže já mám rád zahradu. Hele, mám dvě nějaké věci, které jsem si odnesl. Ta první je, že chci chodit. To je jednoznačný, takže už jako teď trávím vlastně víkendy co nejvíc v přírodě a co nejvíc vlastně v chůzi. Ty jsem třeba přecházel v noci Krkonoše a bylo to fakt jako skvělý. Jít vlastně v noci je zase úplně jiný druh zážitku, kdy nemáš ten zrak.
A to ses nebál?
Šel jsem ve skupině. A mimozemštění tam nebyli.
Měla repelenta mimozemštění.
Já se fakt ale bojím mimozemštění, že mě unesou, protože jsem viděl prostě moc filmů a ty mě prostě v té hlavě zajebali. a neuvěřitelné věci. Takže to bylo hrozně zajímavé. Takže to je jedno, chodit dál a jít na další cesty. Takže teď už jako trávím večer jenom tím, že plánu další a další cesty, kam půjdu a kudy půjdu. A druhý, co jsem si odnesl, jako že budu skromnej, tak to určitě ne. Mm-hmm. To naopak. Okay. Budu ještě horší.
To se mi líbí.
Na jedné roce budu mít ultra a na druhé roce budu mít osmičky Apple Watch.
Máš v hlavě nějaký takovej hezký kontrast, jako že jsi byl fakt v nějakém úplně zmaru, ale dopřál jsi se potom nějaký nepřeměřený luxus.
Tak situace. To jsem dělal celou cestu.
To
nebyl kontrast, já jsem ty kontrasty vyhledával. Hele, první věc je, že když takhle někde jdeš, tak jsi jako úplně jiný. Už jenom to, jak jsi jako oblečený, jaký máš vybavení a tyhle věci je vlastně, že tam jako vůbec nepatříš. Což se možná stáváme k těm jako trailařům, který chodí, protože oni jsou jedni, kteří jsou takový sportovci, to znamená barevný. No, to jsou, kem se dostanu, dobře. Ale takový ty právě výkonový, to znamená chodí a vypadá, kdyby běželi. To znamená chodí v běžeckým, lehký boty, kraťasy, lehký batoh, malinký, že máš pocit, jsou skoro na výletě, ne, že jakoby jdou nějaký výlet, protože batoh je největší problém lidí, většinou si naloží 15-20 kilo a má pocit, že jako jinak to nejde. Já jsem měl batoh okolo 7 kilo, takže to je normální malý batoh na zádech, protože potřebuješ dvoje slipy, jedny...
Nosíš slipy? Nenosíš
já nosím trenky, ale takový ty upatý, já jak se mu říká, boxerky.
Upatý?
Já jsem se tomu vždycky nějak... Jedny se jmenou boxerky, jedny jsou slipy a pak to třetí jsou trenky, ne?
Trenky jsou ty volný, boxerky jsou ty hezký a slipy jsou ty, co ti dává maminka.
Tak nosím boxerky. Jo. A mě kupoval tatínek. Takže boxerky nosím.
Čekej, dvoje na 80 dní tam... Počkej,
jakoby... se pere, víš? Jsem... Dá se jo, to vypravit.
Je to z Merina, nesmrdí to. Merino je požehnání všech lidí. Ale zpátky k tomu. Takže takový ty, co to jdou jako sport. Asi do nich se možná patřil já, protože jsem si to takhle přečetl. Pak máš ty lidi v Ridgewayskách, to jsou ty jako trampíci a tuláci. Uhum. To znamená velký Kanady mají, často mají pohorky, protože přece v Čechách potřebuješ pohorky. Protože když v Krkonoších po té 3 metry široké cestě z kamenů, tak jako potřebuješ pohorky. Tady ty mají pohorky, mají velkou krosnu, mají něco zeleného, zdraví tě, ahoj, že jo, protože si myslíš, že jich kámoč, všichni jsou kámoči a tak dále. A pak jsou třetí a to jsou právě takový ty jako duchovní. To znamená trochu batikovaný, trochu hnědý, že jo, nějaká ta mandalička podobná prostě záležitost, který prostě zase jdou pomalu, vidějí to přes ten zen a tak dále. To jsou prostě tři skupiny, který potkáš
a
který si... Ne, já myslím, že jsem v té sportovní skupině, k tomu jsem se takhle dostal. Když se přes to dostal přes ty trampíky, tak jsem si koupil ty Ridgewaysky a prostě šel jsem v nich a měl jsem pořádný pevný boty, co váží 2 kila, který tě prostě v českém lese podrží na těch na té asfaltové cestě, kterou jdeš, když půl kilometru vpravo máš jednu restauraci a půl kilometru vpravo máš druhou restauraci, protože samozřejmě Čechy nejsou divočina. V Čechách se prostě jako nesetkáš s terénem, to ujdeš v pantoflích. A nechci si z toho dělat jako srandu, ale šel jsem v normální tak sportovních botách, protože chceš vlastně lehký boty, které vyschnou rychle, namočí se a tak dále. Ale kam jsme se dostali?
K té rivalitě mezi tady těma třema skupinama.
Ta rivalita existuje. A ty lidi se určitě hejtějí, no. A
pak jsou... I ty zenový?
Hele, ty ti dávají najevo pohrdání, samozřejmě pohledem, jo. Ty vědí, že jako by ušpinili svoji karmu, kdyby se na tebe jako dívali zlé, ale určitě se jim jako nelíbíš, protože ty pelášíš, vidíš to víc výkonově, oni to vidí víc jako zážitkově a ty trampíci se smějou, že jo, všem, protože ty zase to vidí jako v tom, že jsou špinaví, smradlaví a utírají se ten zadek tím lopuchem, tak to je ta hodnota pro ně. A to je úplně v pohodě, každý má tu hodnotu jinde, každý chodí stejnou cestu. A míci říkají takovej fajn citát, říkají hike your own hike. To znamená, ať si každý jde tu cestu vlastně jako tak, jak chce. Já teď sleduju nějaký manželský pár, který jde s třema dětma, tím dětem je 3, 4, 5 let, jdou pacifickou hřebenovku. Takže jdou denně dost málo kilometrů, protože ty to prostě neujdou. Jsou špinaví úplně jak... píp, mňau, nebo co. A jdou si prostě svým stylem a pak jsou prostě lidi, co chodí 70 kiláků denně a fakt jako spí 5 hodin a znova stanou a se jdou dalších 70 kiláků, protože fakt to vidí výkonově. Takže každý to jde, jak chce, ale rozhodně rivalitu já tam vidím, protože určitě třeba lidi, kteří jsou takový ty, ušli hodně těch trailů, dodržují všechny ty pravidla, které se mají dodržovat, nenechávají po sobě stopy a podobně a podobně. Tak když pak slyší někoho, jako jsem já, kdo za to dá 150 kolíků, protože když spočítáš 88 ubytování, spočítáš 88 restaurací, jak se dostaneš na docela jako vysokou částku, tak určitě se tak jako na mě dívají. To asi není člověk z našeho kmene.
No a jak ses na ně koukal ty teda, upřímně?
Já s obdivem, protože mě se to líbí, ale já takovej nejsem. Nebo tam ještě nejsem. Jo, protože už jsem je mi 45 a jsem dost starý na to, abych se snažil přizpůsobovat něčemu, co není moje. Třeba takovej budu a některé ty cesty, které chci jít, se nedají jít jinak. Protože když jsi třeba přejít Nový Zéland ze zhora nahoru, tak jako nemůžeš jít tím způsobem, kterým já jsem šel vy u Čechy, u Čechách. To prostě nejde. Tam není ubytování a tak dále. Musíš jít tím způsobem toho true hike-u. Ale ty Čechy se daly ujít takhle a pro mě to spíš bylo o samotě, chození, než o tom, že bych jako potřeboval dokázat, že to vydržím spocenej. To asi spocenej vydržím, že? Až to bude potřeba. Ale neviděl jsem důvod v tom to dělat, když to není potřeba. Takhle.
Jaký to je být sám se sebou?
Blbý. Blbý. Hele, záleží, jak jsi spokojený sám se sebou nebo ne.
A zjistil jsi, jak jsi spokojený sám se sebou.
To já vím, to jsem nezjistil, to vím. To je mi 45, tak to jako už vím. Hele, včera jsme natáčeli Středověk, tak Honza Dobrovský říkal, že je se sebou hrozně spokojený. Já jsem říkal, Honza, na tobě je to prostě vždycky ale vidět. Ty jsi takovej prostě sám se sebou spokojený. Působí na mě trošku jako ty radare.
Děkuju.
Jsi se sebou spokojený?
No, většinou, jo.
A tak na mě působíš tak lehce. Já ne, já jsem docela jako rozervaný, docela nespokojený, nárokovej, chci věci, aby byly po mým. Jednou je to tak, jednou je to jinak, nejsem úplně v těch 50 osínech šedí, jsem spíš tý černý a bílý. Takže to trošku pro mě bylo peklíčko a mělo to i nějakou anatomii opravdu, že první 14 dnů se sereš, jsou to rozhovory prostě vevnitř, který jsou furt dokola, jsou jako neodbytný, je to nějaký jako tok myšlenek, který vlastně nelze zastavit. A já říkám ze srandy, že jsem se jako 10krát rozvedl a 10krát jsem odešel z práce, protože jsem furt jako mlel tyhle ty věci a to jsou nějaký dva pilíře toho života, práce a vztah. A pak jsem se vyklidnil, protože vlastně ta únava, repetitivnost té věci, příroda, možná i ten smažený sejra, který jsem měl třeba 85krát, tak mě prostě jako dostal do zenu a už to bylo lepší. A pak si myslím, že zaúřadovaly i ty endorfiny a ta chemie, ten koktejl, že se jako cítíš vlastně dobře. Když třeba vyšplháš na Sněžku a vyšplháš na ní v dešti, když prostě fouká vítr, že tě to skoro odfoukne, tak se fakt cítíš jako kdo? Jako třeba Aragorn.
To je dobrý.
Jsem ti chtěl udělat radost.
To je dobrý, to jsme udělali velkou radost.
Já se zastavím ještě u těch vnitřních rozhovorů, jo, protože to je třeba něco, co by děsilo mě osobně, protože já za sebou moc jako nechci být jako úplně takhle jako deep a poslouchat si právě tady ty všechny věci, abych si na to přicházela. Tak by mě zajímalo, jak se s tomu stavil ty, jestli si jako si řekl fajn, tak já si to tohle jako odžiju a prožiju si to všechno, tyhle ty vnitřní rozhovory, a nebo si radši šáhnu po nějaký hudbě nebo podcastu, abys to přehlušil.
No, určitě. B je správně. Celý den bych to asi nevydržel. A znova jsou tam okamžiky nudy. To ti jako nikdo neřekne. Nikde na Instagramu, ani v těch jednotlivých fórech, kde se ty lidi baví, tak nikdo neřekne, že to je trochu nuda. Když těma lidma se pak propojíš one to one a sedíte třeba na kafi, tak ti to přiznají. Protože prostě chodit denně 30-40 kiláků, 80 za sebou, jako je chvilkama nuda. Ta nuda tě prostě přepadne. A drtil jsem to železnou koulí, nejoblíbenější podcast. Pak jsem to drtil hodně. Já mám hodně rád tu, jak se jmenuje, Petr Boušek, ta psychologická věc.
Jo.
Z Radio Wave.
Ano, Balance.
Balance, tak Balance, ten jsem poslouchal hodně. Audioknížky. Třeba kterou jsem fakt jako, jedna knížka, která mě ovlivnila ten druhý pochod, byla hrozně pozdě se ke mně dostala ta Zrození k běhu. To je 2009, takže všichni to znají. Všichni už chodili bosí. A ke mně se to dostalo úplně nějakou náhodou, nebo to tak mělo být, jak by řekl Paulo Coelho. A to se ke mně dostalo a takže jsme jako zkoušeli pár tras jít bose, jako, a že jako pračlověk a tak dále. Tak to bylo třeba pěkný. Takže řekl bych, že polovinu dne jsem trávil tak, že jsem neposlouchal sám sebe. Že jsem ji trávil s muzikou a podcastem nebo knížkou.
Zaznamenával jsi ty svoje myšlenky?
Ne, vůbec. Vůbec. Vedl jsem si deník, ale deník takový jako utilitární, v tom smyslu, kolik jsem ušel, kde jsem byl, co jsem jedl, jestli jsem se vykakal nebo jsi nevykakal.
Jsi na ty data, viď?
Trošku jo, trošku jo. Jsem takový trošičku jako ta tátová výchova je v tom jako znát. Ten můj táta svede deník, kde se jenom vybarvuje barvičkama ty věci. Takže až zemře a já si ty deníky vezmu, tak vůbec nebudu vědět nic o něm, protože to jsou jenom prostě barevné kódy, které jsou každý den, protože zelená je práce, červená je, nevím, procházka, žlutá je něco jiného. Takže jsem trošku jako jdu do toho otce. se říká, ne, že se chodí do otcova domu, nebo tak je to nějak, že jednou, že ve stáří přijdeš do otcova domu.
Neslyšela jsem o tom.
Hůl do ruky.
Ale člověk samozřejmě zjistě s těm rodičům nějak jako podobá, takže jsem si zaznamenával ty jako faktografické věci, v jaký hejlíkově restauraci jsem byla, co mi tam chutnalo.
Takže gastromapa byla jako součástí toho výletu.
Takhle, každý den. Bohužel v pohraničí to Lukáš Hejlík ještě asi tolik nezmapoval, a nebo tam možná ty restaurace nejsou, které by tam mohly být zařazený. Takže málo kdy. A to byly to, na co se ptala, ty rozdíly, kdy jsem jednou za 3-4 dny jsem se snažil najít nějaký město nebo nějaký místo, kde jsem si jako fakt užil. Jsem si dal hodně dobrý jídlo, hodně dobrý kafé, kde jsem se vyspal jako v pěkný posteli a tak dále. Dokonce se někdy stávalo, že jsem nenašel ubytování na cestě, prostě nebylo, nebo mě nechtěli vzít. A já jsem třeba musel někde skončit na silnici, odjel jsem 20 kiláků večer do vnitrozemí, kde vždycky nějaký to město typu Chomutov třeba je. A pak prostě ráno jsem nasedl na ten stejný vlak nebo stejný autobus, vrátil jsem se na tu trasu a znova zase v 8 ráno jsem jako vycházel a šel jsem. Což se mi stalo, řekl bych, třeba ve čtvrtině případů. Takže docela dost, no. Docela dost.
A máš v hlavě nějaký zážitek, který byl vložně dobrý, jakože jsi to fakt užil? Možná jsi to třeba ani nečekal?
Ne.
Ne, ne, buď upřímnej. Jako, ne, prostě ne.
Hele, jo, a je to ještě zajímavý sociologický fenomén. Jdeš a dojdeš do nějakého města, který ani neznáš. A v tom městě je krásný hotel a krásná restaurace. A ty si říkáš, kdo sem přijede? Tady nic není. Proč je tady hezká restaurace, hezký hotel? To přece nemůže nikdo využít. To ubytování stojí třeba 1200, ale úroveň je třeba dvounásobná. A v té restauraci jsi sám. A já jsem si říkal, co to je za místa? A začal jsem se ptát těch recepční, komu to tady patří? Koho to je? Kdo to je? A vždycky zjistíš, že v tom městě žije nějaký továrník, nebo někdo, kdo má síť čerpaček, nebo kdo obchoduje s energiem a nějaký jako vlastně místní podnikatel, kdo má daleko do Prahy, ale chtěl by mít kousek Prahy u sebe, když za ním přijedou ostatní. A má hotel s restaurací, která se úplně vymyká a podle mě nedává biznisově žádný smysl v tom místě, ale on tam může podle mě pozvat ty svoje lidi a nebo tam jako zajít na normální dobrý jídlo. Jo. A pak jsou takový skrytý věci, kde přijdeš asi hrozně jako překvapený, jak je tam milý. Třeba chata Švýcárna, která je v Jeseníkách. Je to úplně obyčejná, nic moc turistická chata, ale nějak ten kolektiv lidí, který tam je, je vlastně připravený na tyhle lidi, co přespávají jednu noc, to prostě chodějí. A ty lidi jsou, hele, neřeknu ti proč, společná koupelna, nemoc pěkný pokoj, ale je to tam prostě strašně fajn. Ta atmosféra, ty lidi, hned se s tebou jde do řeči, vyperou ti, což je třeba hrozně důležitý. Klíčová věc na trase je praní. A ještě jedno slovo, které se s tím rýmuje. A taky voda. Ale v Čechách naštěstí voda je jako všude, to je dobrý. Ale to praní v Čechách je opravdu bolest. Jo. V Čechách nejsou prostě prádelny, v Čechách není zvyklý nikdo ti vyprat.
No tak můžeš si koupit mejdlo s jelenem a přemáchnout jako, si to třeba, nebo v umyvadle.
Jo, takhle.
To tě nenapadlo.
No, ale jo, napadlo, ale nechtěl jsem to dělat.
Nechtěl jsi takhle extrémní řešení.
Já jsem opečovávaný svojí ženou, takže nemám tohle úplně v návycích.
Čekaj, jak ti žena pere ze Zanzibaru?
No, jsme spolu 28 let a na Zanzibaru je teprve rok.
Jo,
takže 27 let jsem zajíčkanej. 28. rok teď zažívám bootcamp, protože si třeba i vařím. A luxu třeba, nebo takové věci.
Chápu.
Hele, ty český hotely moc neperou, nejsou na to ready, vůbec nevědí, co po nich chceš. Zažil jsem jenom jeden jediný hotel, kde jako řekli jo, laundry, já říkám jo, laundry, a oni jo, tak jo, a měli na to dokonce i cenovku, že jako věděli, jak to mají naúčtovat, protože jinak ty dámy na těch recepcích nevědí, jak se to má jako od tebe vzít, protože je to hnusný špinavý prádlo, že jo, tak já jsem měl jako látkovej sáček, abych jim to dával aspoň v tom sáčku. Oni začali z toho vyndávat. Já říkám, to nemusíte vyndávat, to můžete jako vyprat vlastně v tom a pak nevědí, jak ti to naúčtovat. Jak vám to jako naúčtu? Tak já nevím, tak 70 korun. A teď jako omluvně se ti to bez 70 korun přijde jako že nic, protože to je jedno kapučino v Olešovicích, že jo. Tak,
ale
tak,
malý.
Tak praní bylo takový jako věc, na který jsem zjistil, že není na to, nejsou na to Čechy připravený, ale v Chomutově na náměstí.
Tam vyprali?
Tam je prádelna. Klasická americká prádelna, nějaký clean and easy.
Aha.
Na takový ty mince na kartu a máš tam prádelnu. To dlouho nebyla, to ne? A když tam seš, tak tam nepotřebuješ prát.
Nechodíš tam prát. Většinou. Taková tvoje oblíbená činnost zrovna.
Jedu do Chomutova asi vyprat. A je tam super restaurace. Hejlíková. Jmenuje se republika.
Jo, tak tam jsem byla, tam to bylo fajn.
Tak tam jsem taky byl. Taky, že od klasicky, že Chomutov, tak teda budu se najíst.
A ty tam vidíš, že Blankope, jo!
No, přesně tak, zjíčkanej Pražák, že jo, nejzjíčkanější chodec na hranicích České republiky. No, takže tak.
Já jsem v Kanadě potkal prádelnu na benzínce, to mě hodně překvapilo.
OK. Hele, benzínky mě často zachraňovaly. Když vidíš mol, tak ti srdce zaplesá.
Kvůli záchodu?
Záchůdek čistý, kafičko, bagetka, takový to prostředí, který znáš najednou.
Takový to rozsvítili ty oči.
Zářivka, umělej vzduch, klimatizační. Prostě že říkáš si, ježiš, tady jsem doma, tady se cítím, tady se umím chovat, tady se umím jako zažertovat s tou obsluhou. Když to jako v hospodě, když jdeš někde, tak tam ty lidi
měl jsi nějaký fopa takhle?
Hele, spoustukrát jsem se cítil mimo. Když jsem se sedl někam do restaurace, do nějakého nového města někde, nebo nevím, Náchodě, nebo takhle, tak jako cítí, že tam nepatříš. Zase, hele, jak kdo, jsou třeba lidi, co jsou Pražáci a jsou jako otevřený, rádi se seznamujou, nebo jsou extrovertní, ale já se jako úplně nerad, já se jako neseznamuju rád. Takže jsem takový vždycky sedím, a říkám si, tady jsem fakt jako nepatřím. A ještě nepiju pivo. Což je velký problém.
Počkej, byl jsi tak odvážný, že jsi se dal víno někde v pohraničí?
To ne, já ani víno nepiju. Ale chtěl bych jako pít pivo. Hrozně bych chtěl pít pivo, protože když vidím, že jdeš, je horký den, jsi spocený, tak dát si to pivo musí být úplně skvělý. Ale mě prostě nechutná, protože je hořký. Tak si dám tu kofolu, která je sladká, vlastně ne úplně dobrá, ale aspoň studená, a je to aspoň co jiné než voda, protože jsi furt přepitej vody, protože furt piješ, jsi přepitej vody a chceš nějakou jako chuť. Protože máš podle mě furt hlad, protože se nedokážeš jako dojíst, že jo, furt tíš a furt máš vlastně hlad. Dokonce ty lidi, kteří chodí ty velký traily, jako těch 4000 kiláků, tvrdí, že jsou v té druhé polovině, že třeba jako nedokážeš celý den myslet na nic jiného, jako nejenom na jídlo.
To je jak Lucie, každý den.
A tak tam maká v železní kouli. To je úplně, bych to ospravedlnil.
Děkuju, Martine.
Mě úplně Martin připomněl tu historku, jak jsi v té vesnici Moravec, která má asi 17
lidí. Ne, prostě prosím, ne.
Objednala kafe latte svýho času.
Myslím, že jsem spíš na lodi Lucie, než na lodi tvý. Protože když jsem se objednával kafe, tak jsem prostě chtěl s mlíkem, abych ho mohl vypít. Takže latte je vlastně ta volba, když si říkáš, i když to kafe bude hnusný, tak to mlíko to nějak naředí a prostě to dám. To je taky jsem vyhledával takový ty cukrárny, kde byly kafe latte.
No to jo, ale ten chlápek se na ní tak podíval a říká, máme turka instantní, tak co z toho chcete, můžu vám do toho dát mlíko.
Tak turka samozřejmě jsem chtěl, tak to je vždycky jistota, jo. Ale s tím mlíkem já tě rozumím, protože tím jako toho spoustu můžeš zachránit, že jo. A jako jinde než v Praze, good luck jako docela, jako s dobrým kafem.
A pak přijete, že jo, do železný koule natáčet a tam mám nabídnout mandlový mlíko, že jo. Tak vidíte se zpátky v Praze, že to nádherný. Hele, já to trochu přeháním s tou Prahou, ale na druhou stranu je to jako nějaká sondička, kterou si uděláš. Protože, jak říkám, dovolený v Čechách, to je úplně něco jiného. Tam jsi prostě v jiném prostředí, ale jakmile jdeš a jdeš skrz ty osady, vesničky, kempy, městečka, tak vidíš mnohem blíž tu realitu toho každodenního života. Ale zkdy se sám sebe ptáš, jak ty lidi vlastně tam žijou. Ale zkdy jsi fakt jako vděčný za to, že si říkáš, wow, já mám vlastně v životě obrovský štěstí, že mám práci, že bydlím někde, kde jsou služby, že vlastně jsem zvyklý na kvalitu, o který se tady ani nesní. Takže cítíš se privilegovaný.
Je fakt, že se jako asi podíval fakt do hodně míst, kam se opravdu člověk běžně asi jako nepodíval.
Jo, kam ani nepojdeš na tu dovolenou. No, jasně, no. Protože vždycky to je zajímavý, ta trasa vede třeba 3-4 dny hezkým prostředím a pak musíš 1-2 dny to propojit. Mezi prostě Jeseníkem a Beskydama jsou 3 dny, které jako nejsou úplně pěkný. Vždycky jdeš krajinou, tak OK, ale ta krajina je jako obyčejná. Je to typický, že jdeš buď lesem, horama, kopcema, pěkný, čistý, a nebo jdeš takovou tou trochu vlhký, trochu kopřivy, trochu jako zarostlej les, takový ten, kterým vlastně nevidíš, takový to křovisko, a to jsou většinou ty 1-2 dny mezi trasy, kdy potřebuješ propojit, nevím, Javorníky s Karpatama, nebo Karpaty, nebo okolo Břeclavy, to jako taky není úplně pěkný, jo. Ale zase tam kavárna Karma, kde mají super kafe, tak to bylo dobrý. Nebo když třeba jdeš takovým tím Mikulovském, jo, tak tam je nádherná, že všichni chodí na svatý kopeček, nebo jdeš na tu Pálavu, na ty 3 kopce, ale pak taky musíš jako dojít k Vranovu. A to není jako úplně pěkný, ty kempy okolo Vranova, s těma chatičkama, plnýma popelnicema věcí, to není jako hezký, tam prostě jdeš a není to pěkný a vidíš tam buď ty jako chataře, to znamená nějaký lidi z velkých měst tam přišli a tam, ty to tam pravidelně vybydlujou vlastně, anebo tam vidíš místní a to je skoro jako ještě smutnější.
Mm-hmm. Měl jsi někdy nějaký jako nával úzkosti úplně, že jsi si řekl, ty vole, tak tohle ne, to fakt jako ne, že ti z toho nebylo dobře, co
třeba ty Krušní hory, ale možná to bylo tím začátkem, protože ty Krušní hory byly první. A oni jsou, to jsou naše nejdelší hory, to jdeš nějakých 9 dnů, mají asi 160 kiláků. A Krušní hory jsou docela typický, to mi tam jsou takový ty dlouhý betonové cesty, kdy vidíš třeba kilometr, dva prostě před sebe. A procházíš tam vesnicma, které jsou, hele, polovina těch domů je zbořená, zavřená, v polovině žijou lidi a je ti z toho úzko. Hmm. Ale možná to bylo i tím, že to byla první vlastně trasa, tak jakoby se do toho dostáváš, do toho trailu. To si pamatuju, že bylo takový. A pak se mi ještě nelíbil vůbec český les, který je fakt nádherný, co se týče přírody, ale je tam ten Rozvadov, je tam ten Česká Kubice a takový věci. A to je vlastně jako hodně kasína, prostituce, jo, takový jako nic moc. Ale září tam McDonald, tak to vždycky je McDonald, tak to jsem běžel prostě a úplně jsem si dal všechno, co jsem mohl. A třeba flexil jsem u McDonaldu, fakt, tak jsem si sedl a dal jsem si menu. Chvilku jsem si surfoval, pak jsem si dal něco v McCafe a dal jsem si koláček. Ještě jsem tam třeba hodinku tak posil a pak jsem si dal ještě něco na cestu. To jsem věděl, že dalších prostě 25 dnů nepotkám žádný fast food. Jo. Takže určitě se mi můžou trimpíci smát, ale takhle to upřímně. No.
Je potřeba si to udělat hezký.
A naopak, když to vemu z druhé strany, nějaký úplně totálně pozitivní highlight?
To byly ty výkony. To byly takový ty, kdy si třeba udělala obrovský převýšení. Nejvyšší převýšení, co v Čechách můžeš udělat, je Smrk a Lysá hora. Mm-hmm. Beskydech. Beskydy nejsou že nejvyšší, ale oni jsou hrozně jako kopcovitý. Znáš nahoru, dolů, nahoru, dolů. Krkonoše, Jizerky, Orlický, vystoupáš a jdeš nahoře. Mm. To je jako jenom ten první den, jdeš vlastně půl dne nahoru a pak jdeš de facto po rovině. Ale Beskydy jsou prostě kopečky, jak když krtek udělá prostě kopce. Uhum. A ty vyjdeš z Čeladný někde, myslím, jdeš nahoru na Smrk, který je druhý nejvyšší, sejdeš dolů k té přehradě, co tam je, Šance, možná. A pak jdeš na Lysou horu nahoru a sejdeš z ní. A to je nejvyšší převýšení, což je nějakých 1600 metrů. A to jsem šel za úplnýho deště a úplný mlhy. Nikoho jsem nepotkal, respektive potkal jsem jedny lidi. Dobrá historka, to řeknu. A když jako vyjdeš nahoru v 6 večer, úplně z tebe sálá horkost, seš prostě promočený, připadáš si jako ten Aragorn, tak to jsou jako ty nejlepší chvíle, kdy si říkáš, wow, stojí za to žít, protože ta námaha je prostě, ta tě jako rozparádí víc než nevím, koks na hajzlu někde v baru. Takže to opravdu je super úplně, to jako miluju. A tam, když jsem právě šel ten Smrk, tak byla mlha, pršelo a já jsem se bál medvěda, protože Beskydy jsou jediný místo, kde medvěda teoreticky můžeš potkat. Tak já jsem chtěl surfovat, jestli tam ten medvěd je nebo není, že na nějakým webu.
Počkej, jak se to googlí tohle?
No jako medvěd v Beskydech. Má na sobě
GPSku.
Hele, ale oni ho monitorujou. Jo? Je to Bára se jmenuje, ten medvědice zřejmě. A oni monitorujou, kde jakoby je a v těch dejnících místních to najdeš. Jenže tam není signál. Hmm. Takže ty to zkoušíš každou půl hodinu, jestli už nejsi na tom signál, abys, jestli medvěd tam je nebo není. A protože jsem měl fakt velký strach, tak jsem si pustil na hlas hudbu. Dal jsem si iPhone do kapsy a pustil jsem si na hlas hudbu.
A to je dobrá strategie.
Takový, ty teď s něma medvědama to znáš.
Jo.
A proti mě šli dva lidi, taky v mlze, potkali jsme se a oni, my vás slyšíme už z dálky, proč to takhle? A já, no já se bojím medvěda. A oni, jakýho medvěda? A já, ne, to jako tady není, ale já se tady bojím. Takže oni, sakra, to teď se mi bojíme taky. Takže já jsem takhle nakazil dva turisty strachem z medvěda v Beskydech. A pak, když jsem to došel, jsem si říkal, že tam ten medvěd není, že jo?
A měl jsi tam puštěnýho aspoň něco důstojného, nebo?
A taky, já mám pleasure. Takový jako špatný vkus, takže já poslouchám všechno možného Davida Bowieho, Michaela Jacksona.
Tak to máš dobrý vkus,
určitě. Jak se řekne, oblíbenější Luciny interprety.
David Bowie, Michael Jackson, nevím, co ještě. Becka hodně jsem tam poslouchal, ale jsem schopen si pustit i Beyoncé, určitě. No, Lemonade je skvělý, že jo.
Beyoncé je skvělá.
Nebo pak si pustím PSH.
Já jsem teda trošku zklamaný, já jsem doufal, že řekneš, jako, že jsi měl nejsilnější zážitek, třeba, že ti jako někdo pomohl, nebo víš, jako, že s lidma něco.
Ale v lidech moc, co bylo zajímavé, že jsem potkal 6 svých známých.
Náhodou úplně.
Úplně náhodou. Takový to, že jako jdeš.
Nebo postupně.
Postupně.
To bylo divný už.
Nebyl to jako autobus, který by mě přijel někam vítat, ale bylo to tak, že prostě jdeš po cestě a proti tobě jde někdo, koho fakt dobře znáš. Svýho švagra jsem potkal v restauraci.
Jo. Taková to byla náhoda teda jako.
Taková to byla náhoda. Kozí, chlívek, snad v Jizerkách, myslím v Orlických, nevím. Takže jako to bylo zajímavé, potkal jsem hodně zvířat. To taky jsem na dovolený nikdy nepotkal, ale tím, že se pohybuješ v přírodě, tak potkáš jako srnče, srny, lišku. Viděl jsem po životě lišku. Snad neměla steklinu, nehladil jsem jí. Vidíš hodně jako ptáků, vidíš hodně čápů. Viděl jsem strašné množství čápů. Volavek a takovýchhle jako zvířat, který vlastně nevidíš, nebo pro ně nemáš to oko, nebo nejdeš v místech, kde by oni nebyli rušený. Takže hodně zvířat, hodně lidí. Mám říct něco s lidma, jo, co mě jako někdo pomohl.
No a bavil se s lidma vůbec?
Hele, bavil, jo, jo. Kdo se dal do řeči, s tím jsem se dal do řeči. Ono většinou se tě jako zeptají,
proč?
co tam jako děláš?
Podívej se, co máš na sobě, co máš za hodinky a co tady ty jo,
jo,
děláš?
Jo. Oni se tě ptají, odkud jste přijeli? Ne, tak dobře. Oni se ptají, odkud jdete? A já, protože už jsem to uměl, jsem říkal, z Aše. A oni, jak z Aše? Protože jsi třeba v Orlických horách, nebo jsi prostě v Beskyde. A já říkám, no z Aše jdu. A kam jdete jako z Aše? A já říkám, no zase zpátky do Aše, dokola. Takže to byl icebreaker, který začal většinu rozhovorů a ty lidi se s tebou začnou bavit, jak dlouho jdeš, proč jdeš, co to znamená, jestli spíš v lese a tak dále. Jedna babička, to bylo někde, kde to bylo, za Jeseníkama, tak jsem potkal kou starou paní, dala se mnou do řeči a on pak na konci, mohla bych vám potřást rukou? A já, no samozřejmě můžete. Tak jsem potřásl si rukou s babičkou, tak to byl jako, jako bizarní zážitek. Takže čemu ty rozhovory se točily okolo tohodle, protože když ti vlastně někdo řekne, že jde pěšky od někud, kam si to nemůžeš ani představit, tak, tak to je začátek toho rozhovoru a ten rozhovor se točí de facto okolo toho. Mm. Ale je zajímavý, že ty vzdálenosti ti pak přestanou připadat tak velký, protože říct jako ujdu 1000 kiláků, tak lidi řeknou, no to není možný. A ono to je vlastně jednoduchý. Mm. Ono to jako ujde úplně každej. A ty jdeš 2 dny, ohlídneš se, a vidíš někde na obzoru a říkáš, počkej, já tam jsem byl jako předevčírem a přijde ti to, že to je obzor, který bys nedošel ani za týden a on to docela rychle odsejpá. Takže když mi řekneš, že Řím je vzdálený, nevím, 1400 kiláků nebo kolik je, 16, nevím, možná, nebo Itálie 1200, tak jako jak si řekneš, aha, to bych jako za 3 týdny došel, nebo za 4.
Akorát teda
to
vlastně, jsem přes ty Alpy, no, což je taková nevýhoda, ale...
Ty jsou těžší. Na druhou stranu, hele, udělal jsem asi 6 nebo 7 Mount Everestů za tu dobu. Protože když si spočítáš, vlastně sečteš si převýšení, který uděláš, tak ono jako uděláš hrozně moc. Ten první severní cesta je těžší, protože hory, tam uděláš nějakých 38 tisíc, myslím, vejškových. Ten jich je trošku, samozřejmě Morava je ploší, tady tam uděláš míň, ale je to jako několik Mount Everestů vlastně nahoru.
Jsi krásně nanominoval takhle zpětně do naší výzvy, nějaký květnový nebo jaký?
Hele, ano, to jsme chodili ty patra, no. A Martine, je to taková hrozně jako povrchní otázka, ale já se musím zeptat, zhubnul jsi?
Takhle já šel jenom kvůli tomu, jak zhubnul, že jo?
Takže ty jsi ještě povrchnější než já?
A tak to rozhodně, o 100%. Na tom si zakládám. Výborně. To bych si vyprosil.
Jsem ani nevěděl, že to ještě jde vůbec.
No tak vidíš.
No, to bych si vyprosil. Povrchnost je moje druhé já. Hele, já jsem během těch 10 let mezi 30. a 40. rokem nabral nějakých jako 12 kilo. Takovým tím způsobem kilo za rok. Mm-hmm. To znamená spokojeně, bez nějakého jako velkýho váhového. Ve skoku, jo. Jenom pak vidíš tu fotku a říkáš si, aha,
co je?
Tak teď vypadám jako kdybych měl nějakou rozmázlou tvář jako z odmásla. A tak jsem si říkal nějakých těch 40, hele, tyjo, to bych možná s tím jako ještě něco udělat jako měl, mám před sebou tu druhou polovinu života. Takže prvních nějakých třeba 6-7 kilo jsem schodil čistě, že jsem začal jíst normálně. A na tom trailu jsem nechal dalších jako 8 kilo, ale co jsem tam hlavně nechal, byl jako procento tuku. Protože samozřejmě jsem se zvážil před na InBody a zvážil jsem se pod a zanesl jsem si to do tabulek. Takže vím přesná čísla. Budu třeba předstírat chvilku, že nevím, ale jinak vím přesná čísla. A co hlavně se samozřejmě projeví, je ten tuk. Protože dneska jsem na nějakých třeba 17% tuků a byl jsem třeba na 27% i, když jsem začal v těch 92 kilech. Takže to necháš hodně. A víš, co je skvělý? Že jdeš smažák, Magnum, děláš si prostě, co chceš a přijdeš a máš na konci o 4 kila váhy míň, ale máš třeba o 4-5% tuku míň. Tak to je skvělý.
Takže kolik těch kiláků denně musím chodit?
Hele, průměrně 27, ale za sebou.
No.
Ono to číslo se zdá docela malý. ale je to tím, že ty jdeš některý den třeba 20, protože zase kvůli ubytování nebo nějaké jako těžká trasa a pak jdeš 30. Hmm. Ale když se to vyproměruje, tak je to nějakých 27 kiláků denně.
Já si myslím, že Lucie má třeba podle mě třeba tak o 50% kratší nohy než ty. Když by to...
Co jsem tě dneska udělala?
Hele, mě by zajímalo, kam se chystáš dál? Jestli to
všude.
Není tajný. Není, je to tajný.
Všude byl. Není to, ne, vůbec to není tajný. Hele, teď jsou přede mnou takový ty drahokamy chození. Teď už jako, že abych na ten Instagram si mohl prostě něco dát.
Tak teď už se nebudeš bát, co tam...
Teď, přesně, teď už jako potřebuji, já bych chtěl, aby mě vzali do té jako hikerské komunity, aby mě brali vážně. Takže Amerika, Pacifická hřebenovka, což je 4200 kilometrů, 5 měsíců z mexických hranic na kanadské hranice. Te Arora, což je Nový Zéland, od severu na jih, což je taky nějaká 4000ová trasa. A pak Shikoku, což je obejití japonského ostrova po 82 klášterech. Mm-hmm. A pak určitě Švédsko, kde je takovej ten královský trail za polárním kruhem, protože zase je to divný, že to je za polárním kruhem. Teď zrovna to jde holka s bucketlistem, Luca, tak ta teď to jde, tak když se podíváte na Instagram, tak tam uvidíte reportáž. To je taková asi, řekl bych, nejslavnější česká chodkyně z Lucka. Mm-hmm. No, řekl bych, že jo. Mm. Nebo nejvíc to komunikuje, byla v nejvíce pořadech a má nejlepší Instagram.
A to se počítá.
A tu jsem potkal na Rozvadově.
Ale?
Ona šla, já jsem šel, čau, čau, ani jsme se neznali, ale jako, co je hezký, že na té cestě, když potkáš ty lidi, tak jako hned to cvakne. Mm. To znamená, hned se začnete bavit, hned to je takový jako prima. No, takže tyhle se 4 cesty mám v pácu, ale dostal jsem krásnou knížku nejlepší traily světa, tak tam se dá vybírat v podstatě do nekonečna. Problém je, že jsou většinou krátký. Mm-hmm. Protože většina těch trailů, jak jsou vyznačený, jsou okolo 400 až 800 kilometrech. A moje zkušenost je, že 3 týdny ti trvá, než to přestane bolet. A to jsi jako skoro na konci. Mm-hmm. To je potřebuješ 5-6 týdnů, aby jsi měl jako druhou polovinu tu skvělou. Mm. Ale ty první 3 týdny to bolí, slezet nějaký nehet. Trochu tě to nebaví, trochu tě tělo přemlouvá, aby jsi jako sedl a dal svačinu. To je fakt jako super mindfuck, že jak jsi unavený někdy, tak to tělo fakt si s tebou hraje, nebo ne tělo, hlava si s tebou hraje. Máš hlad, dej si svačinu, tady si sedni na vyhlídku, tady si něco přečti, teď si ještě sedni. Ano, máš začínáš jako zjišťovat, že každých jako 15 minut by si chtěl jako něco udělat, něco sednout. A zároveň pak se překlopíš druhý polovině do toho, že přestaneš dělat cokoliv. Ráno vyjdeš, jíš za chůze, nezajímají tě žádný média, nic takového a jdeš úplně, já jsem vždycky říkal jak Terminátor, to cítí, že to tělo ti funguje jako stroj a to by nedělá prostě problém jít a dojdeš 40 kiláků a můžeš jít, ty nepřestáváš únavou, ty přestáváš, protože je 7 hodin večer a máš ubytování, ale ne, protože bys nemohl jít dál.
Tak ono asi si cítil, že se ti zlepšila i kondice za tu dobu, ne? Ono to jako ta chůze
no to přece jako úplně, jo. Jako katastrofálně, extrémně.
Dramaticky.
Pak jsem šel tu sněžku, což bylo 50 kiláků přes noc. Šel jsem s lidma, který fakt taky chodí a říkal jsem si, je, hele, přes noc, to jsem jako nikdy nešel, budu ospalej, 50 kiláků jsem taky nikdy neušel. Ušel jsem 40 nejvíc. Hele, jsem si to jako namazal na chleba. Hmm. Doslova, že jsem, ta euforie zase bylo v tom, že seš na sněžce ve 4 ráno a říkáš si, jako, mně to je jedno, já můžu jít jako dál, je to prostě jedno. Tak to je dobrý pocit, to máš jako dobrý pocit ze sebe.
Já jsem měl i v té Kanadě jako podobnou zkušenost, no. Párkrát jsem šel na kolo, párkrát jsem šel na nějaký vejlet a vlastně to bylo hrozně rychlý.
Ty jsi chodil hodně nahoru a dolů, jsem slyšel.
To jsem chodil, no.
Že tam byly hodně kopce.
Byly tam nějaký kopce, no.
Hodně stěny.
No. Ty vole, tam byl jako hrozný ten terén, no. Jakože jsem vzpomínal na to, jak jsem z těch jizerek, tam je to celý vyasfaltovaný, že tam jdeš jenom prostě po asfaltu.
No hlavně vyjdeš nahoru, jdeš rovně a pak zase jdeš dolů, no, že jo, na jizerka.
A tady lezeš po šutrech prostě a furt a fouká a žerou tě medvědi.
Jakým stylem chodíš? Jako na těžko? To znamená pohorky, výbavu?
Úplně na lehko, že jo?
Nebo naopak prostě úplně...
Barefooty, ne?
Měl jsem barefooty, měl jsem kraťasy, radši jsem, když je mi trochu zima, než když je mi vedro. Bagel mám úplně lehoučkej, jakože co nepotřebuju, to netáhnu.
Já myslím, že jediné, co potřebuješ, je voda, že to je jako takový a nějaká ochrana proti dešti. A třeba dneska jakoby se už vůbec nenosí nepromokavý boty, protože se ti prostě spaří noha, slezou ti nechty a tak dále. Nosí se naopak boty, které jsou de facto hadrový, síťový. A když prší, tak nejlepší vynále jsou nepromokavý ponožky. Hmm. Teď si vezmeš nepromokavý ponožky, oni mají v sobě nějaký, podle mě, neoprén. A oni, i když promoknou, tak mají stejný efekt jako neopren, že tam máš jenom setinu milimetru té vody a tu si ohřeješ vlastně kůží nebo vlastním tělem. Takže i když máš tu nohu mokrou, tak není studená. Jakmile máš normální ponožku, tak je ti vlastně zima na nohy. Takže oni tvrdí, že... Nebo lidi, co chodí dlouhý traily, Ameriky, Nový Zelandia, tak tvrdí, že voda a sucho jsou ty dvě základní věci. Že všechno ostatní zvládne úplně každej. Ale pokud máš mokrý spacák, nebo jsi mokrý, tak
je to jako... ponožky, to nejhorší.
Nebo mokrý ponožky, tak jsi jako...
A nebo mokrý,
tak se to komplikuje.
Mokrý rukávy u mikiny třeba.
Tak co je Martin horší, mokrý rukávy u mikiny nebo mokrý ponožky?
Hele.
O tom se dodnes vedou spory.
To je pravda.
To je možná dobrý. Protože dost často jsem se divil, že jsem byl jako promoklý na těle, i když jsem měl na sobě jako pončo. A pak jsem zjistil, že jsi promoklý zevnitř, jo. Protože jsi prostě ten pot, když jdeš, tě stejně promočí, jo. Já myslím si, že horší jsou ty ponožky. To mi přijde, že je horší. Ty rukávy od mikiny se asi dá, ne?
No hlavně z těch ponožek potom si ti udělají varhánky, že jo, což je úplně nejhorší věc.
Jako prostě. Duchocovský nohy, no.
To je odporný.
Jo?
Já to nenávidím.
Ten největší prdel, že Lucie se hrozně ráda koupe ve vaně, ale nenávidí ty varhanky, takže ona vždycky se koupe, má takhle ruce vyndaný ven, aby se jí neudělali ty varhanky.
Nohy taky.
A nohy taky. No nic.
Já jsem to prostě vyhekovala, co? Pohoda.
Hele, v něm varhanky nějak nevadí.
Ne?
Ne, vůbec ne.
Vidíš, jak jsi takový, jsi zocelenější už v
přírodě. To mi jako třeba vadí, je chodit v přírodě na záchod, mi trošku jako vadí.
No a byl jsi teda?
Jednou.
Na velký? A lopuch proběh?
Měl jsem takovou soupravičku, kterou jsem to ošetřil. Dokonce existují bidety.
Aha.
Dokonce traileři, nebo ty lidi zase, co chodí vážně a potřebují si opečovávat a svoje pozadí, tak na mé nosejí takový mobilní bidety, což je vlastně jenom flaška, kterou dokážeš hrozně dobře zmáčknout z gumy, která má nějakou jakoby, vlastně to, jakoby tu hlavici bidetovou a můžeš se normálně ospršit si svůj anus, utřít si ho. A je to prostě v pohodě. Akorát, že ty traily dlouhý v přírodě znamená, že si musíš všechno nosit sebou. Tady si musíš rozmyslet, čím se utřeš.
Čím se utřel?
A já jsem to zakopal. To znamená, porušil jsem pravidlo leave no trace.
Ale tak bylo to
neměl jsem na to prostě si to schraňovat někam do igletýho pitlíku a nosit to někam do civilizace. No já jsem to prostě zakopal.
Počkej, ale tohle zrovna, to je jako bio, ne? To bys tam mohl nechat?
Ale papír se rozkládá, já nevím, 100 let nebo něco takového, jo. Ono to vypadá jako bio, ale není. Dokonce na těch fakt trůhajcích ani oni, nebo neměl by se smejt mejdlem kvůli tomu, že i ta voda se poškodí od mejdla, který o sobě tvrdí, že je ekologický. Takže většina lidí tom řeší mokrýma obrouskama, který si prostě schováš do igletového pytlíku a odneseš a neseš je několik dnů a ten bidet. Ten bidet, tím se prostě osprchuješ. No. A nebo to třeba neřešej. Ale to si nedokážu představit.
No tyhle patřit určitě nechceš. Ale rada možná.
Hele, ale jako třeba moje zkušenost byla taková, z té Kanady, jo, že vlastně by mě by ani nenapadlo teda tam nic jako vyhodit, že tam je to tak jako čistý. Že bych si úplně říkal, jako, víš, jako, že nechceš být, tím, že nechci, ne, zakopal jste to jako v pohodě, tím, že nechci to, ale že tam celkově všichni mají k tomu takový přístup.
Každý správný hiker má titanovou lopatku, která slouží jako kolík od stanu. Je to taková fakt titanová tenká lopatka, kterou si prostě vykopeš 20 cm jámu, nějak se nad ní pozicuješ a tak dál. Hele, o tom, jak kadit na trailech. Je spoustu YouTube videí, můžeš si je fakt jako... Opravdu jsou o tom spoustu videí. A hack je, musíš se opřít o strom.
Čím?
Zádama. Aby tě nebolely nohy.
No já myslím, tak můžeš se držet třeba rukama.
Jo, takhle ty větve. Jako, opřeš se o strom, vykopeš tu jámu, zakopeš jí, osprchuješ se mobilním bidetem a razíš dál do obzoru.
Já třeba
dá se to udělat hezky, hele.
Musíš hlavně s výhledem, že jo?
No to je vždycky skoro. A nesmíš, aby tam byl medvěd, tarantula nebo chřestíš. Což je fakt, že v té Americe jsou, no.
My zase jakoby v tom, v Čechách tolik těch tarantulí a chřestíšů nemáme.
Hele, žádnou jsem nepotkal, ale sedl jsem si na konci Šumavy v restauraci, normálně v přírodě ke stolu a koutkem oka, periferně jsem zahlídl, že se vedle mě něco hejbe. A vyskočil jsem, ne teda s jekotem, ale vyskočil jsem a okolo nohy stolu byla obmontaná užovka, což jako nevidíš, že to je užovka. Vidíš prostě hada, který je docela silný a velký. Až pak na něj kouká, že má jako, jak vypadá.
Fakt to bylo bez jekotu, jo?
No fakt to bylo bez jakotu. Mě hadi nevadí. Já jsem se lekl toho pohybu.
Jo.
Že vidíš najednou, že tam jako něco pohne, což máš pocit, že by se tam jako hýbat nemělo na noze stolu. A byla to fakt jako krásná velká užovka mi vyfocenou. Takže v restauraci v Čechách můžeš potkat i na noze stolu hada.
Super.
Smí jsem viděl spoustu, ale většina byla mrtvá, přejetá, typicky zůstane ti na cestě. Živou ji nevidíš, nebo nepotkal jsem ji.
Tak jsou plachý docela.
Jo, jo, ani vlka, ani rysa, ani nic takového.
To přitom na Šumavě jsou hned tři.
Co? Vlci?
Rysové, vlci. Ne, vlků je tam prej hodně teďka.
Jakože hodně na Šumavě vlků?
No, prej
jakože třeba pět, nebo deset, nebo patnáct.
No, třeba něco takovýho, no.
Hele, oni tě slyšejí, podle mě.
Jo, jo.
A oni jsou taky plachý, ne, vlci?
Tak všechny ty zvířata.
Hele, ale třeba medvědi, ty to teď znáš, a já nechci ti jako nahrávat na smeč, jo, ale já ty medvědi taky řeším kvůli té Americe. Tak ty medvědi jako plachý nejsou.
Hele, já jsem jednoho málem srazil na kole.
Mm, to jsi vyprávěl.
A to jako fakt, a to jsme opravdu jako tam ječeli. A bylo mu to jako ale úplně jedno. Jakože úplně jedno.
Já bych hrozně chtěl, co jste ječeli. Tady Martina pro dnešek zastavíme. Jestli jste doteď váhali, jestli jít trail Via Czechia, tak si myslím, že potom, co se zbytek poslechnete na Piky, už pochybovat nebudete.
Taky bude pokračování nekonečného příběhu o tom, jak radar felil v Kanadě s medvědama. Aha, vole, moc štipný.
Martin nám dá taky funkční tipy pro vztah na dálku, protože se svojí ženou Hankou už je skoro 30 let a evidentně ví jak na to.
Taky pokecáme o plánovaný pacifický hřebenovce.
A uslyšíte tam naše krásné hlasy a třeba i Martinovo přiznání, kterou zmrzlinu má nejradši. Na to si počkejte, to je nejdůležitější informace z celého tohoto podcastu. Piky.cz, pickei.cz za 123 korun měsíčně dostanete všechny plný díly a navíc teď si to můžete koupit i na 3, 6 nebo 12 měsíců.